พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคที่หนึ่งข้อ151ก็โดยสมัยนั้นแหละภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์แล้วจึงสวดปาติโมกข์ทุกวันภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ทุกวันรูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถแล้วจึงสวดปาติโมกข์ปักละ3ครั้งคือในวันที่14วันที่15และวันที่8ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ปักละ3ครั้งรูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ปักละ1ครั้งคือในวันที่14หรือวันที่15ข้อ152ก็โดยสมัยนั้นแหละพระชัพพคีสวดปาติโมกข์แก่บริษัทเท่าที่มีอยู่คือเฉพาะบริษัทของตนของตนภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์แก่บริษัทเท่าที่มีอยู่คือเฉพาะบริษัทของตนของตนรูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันดังนี้แล้วมีความดำริต่อไปว่าความพร้อมเพียงมีเพียงเท่าไรหนอแหลมีเพียงอาวาสหนึ่งหรือทั่วทั้งแผ่นดินแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตความพร้อมเพรียงเพียงชั่วอาวาสเดียวเท่านั้นข้อ153ก็โดยสมัยนั้นแหละท่านพระมหากัปปินะพักอยู่ณมัทธกุฏฐิมฤคทายวันเขตพระนครราชคฤห์คราวหนึ่งท่านไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปควรไปทำสังฆกรรมหรือไม่ควรไปโดยที่แท้เ เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านพระมหากัปปินะด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ทรงหายพระองค์ไปในคิชกูฏบรรพตมาปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านพระมหากัปปินะณมัทธกุชิมฤคทายวันเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นแล้วพระองค์ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะที่เขาจัดถวายฝ่ายท่านพระมหากัปปินะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสคำนี้กับท่านพระกัปปินะผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนกัปปินะเธอไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปควรไปทำสังฆกรรมหรือไม่ควรไปโดยที่แท้เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งดังนี้มิใช่หรือท่านพระมหากัปปินะทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาซึ่งอุโบสถเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจักสักการะเคารพนับถือบูชาซึ่งอุโบสถดูก่อนพราหมณ์เธอจงไปทำอุโบสถจะไม่ไปไม่ได้จงไปทำสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้ท่านพระมหากัปปินะรับสนองพระพุทธพจน์ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ท่านพระมหากัปปินะเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วได้ทรงหายพระองค์ไปในที่ตรงหน้าท่านพระมหากัปปินะณมัทธกุชิมฤคทายวันมาปรากฏณคิชกูฏบรรพตโดยรวดเร็วเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นต่อไปนี้เป็นเนื้อความอรรถกถาวินิจฉัยในอุโบสถขันธกะในบทว่าอัญญติทิยานี้มีวิเคราะห์ว่าลัทธิท่านเรียกให้ชื่อว่าติฏฐะแปลว่าท่าอื่นชื่ออัญญติฏฐะท่าอื่นของชนเหล่านั้นมีอยู่เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัญญเดียรถีมีคำอธิบายว่าผู้มีลัทธิอื่นจากลัทธิในศาสนานี้สองบทว่าธัมมังพาสันติมีความว่าย่อมชี้แจงถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของเหล่าอัญญเดียรถีนั้นสองบทว่าเตละพันติคือมนุษย์เหล่านั้นย่อมได้บทว่ามูคะสู้กราคือเหมือนสุกรตัวอ้วนในข้อว่าอนัชชาปันโนวาโหติอาปัจจิตวาวาวุฒิโตนี้พึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าภิกษุไม่ต้องอาบัติใดหรือต้องแล้วแต่ออกแล้วอาบัตินี้ชื่อว่าอาบัติไม่มีข้อว่าสัมปชานมุสาวาโดกิงโหติมีความว่า สัมปชาณมุสาวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัมปชาณมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุนั้นนี้ว่าโดยอาบัติเป็นอาบัติอะไรคือเป็นอาบัติชนิดไหนข้อว่าดุกกตังโหติคือเป็นอาบัติทุกกฎก็อาบัติทุกกฎนั้นแหละผู้ศึกษาอย่าพึงเข้าใจว่าเป็นอาบัติตามลักษณะแห่งมุสาวาทแต่ควรทราบว่าเป็นอาบัติมีการไม่ทำในวจีทวารเป็นสมุฏฐานตามพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันที่จริงพระอุบาลีเถระก็ได้กล่าวว่าภิกษุไม่บอกด้วยวาจากับมนุษย์ไร่ๆผู้อยู่ใกล้และไม่เอิ้นบอกกับชนเหล่าอื่นผู้อยู่ห่างแต่ต้องอาบัติมีวาจาเป็นสมุฏฐานหาต้องอาบัติมีกายเป็นสมุฏฐานไม่ปัญหาข้อนี้ผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันนักบทว่าอันตรายิโกคือทำอันตรายข้อว่ากิสภาสุโหติมีความว่าความสำราญย่อมมีเพื่อประโยชน์อะไรข้อว่าปฐมัสสะชานัสสะอธิคมายะมีความว่าความสำราญย่อมมีคือความสุขย่อมมีแก่ภิกษุนั้นเพื่อประโยชน์แก่ความบรรลุปฐมฌานนัยยะในคุณวิเศษทั้งปวงมีทุติยฌานเป็นต้นก็เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาติโมกขุทเทศครั้งแรกทั้งอุทเทศทั้งนิเทศด้วยประการฉะนี้บทว่าเดวสิกังได้แก่ทุกๆวันหลายบทว่าจาตุดดะเซวาปันนรเซวามีความว่าในวันจาตุทสีสองครั้งในปักที่สามและที่เจ็ดแห่งฤดูอันหนึ่งในวันปันนรสีหกครั้งในปักที่เหลือจากนั้นอันนี้เป็นอัตอันหนึ่งก่อนแต่อัตถานี้กล่าวด้วยมุ่งเอาจิตตาต่างมุ่งเอาจิตตามปกติแต่เมื่อปัจจัยเห็นปานนั้นมีก็สมควรจะสวดในวันจาตุทสีหรือวันปันนรสีวันใดวันหนึ่งก็ได้ตามพระบาลีว่าสกิงปักขัดสะจาตุดะเซวาปันนรเซวาก็เนื้อความนี้บัณฑิตพึงทราบแม้โดยพระบาลีว่าอุโบสถของภิกษุทั้งหลายผู้เจ้าถิ่นเป็นวันจาตุทสีอุโบสถของภิกษุทั้งหลายผู้อาคันตุกะเป็นวันปันนรสีถ้าภิกษุผู้เจ้าถิ่นมากกว่าภิกษุผู้อาคันตุกะต้องคล้อยตามภิกษุผู้เจ้าถิ่นต่อไปนี้เป็นอรรถกถาเรื่องสีมากถาข้อว่าพึงกำหนดนิมิตก่อนนั้นมีความว่าพระวินัยทรพึงทักว่าในทิศบูรพาอะไรเป็นนิมิตเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าภูเขาเจ้าข้าพระวินัยทรพึงระบุอีกว่าภูเขานั้นเป็นนิมิตพึงกำหนดนิมิตก่อนอย่างนี้แต่จะกำหนดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะทำภูเขานั่นเป็นนิมิตจะทำภูเขานั่นเป็นนิมิตทำภูเขานั่นเป็นนิมิตแล้วภูเขานั่นจงเป็นนิมิตเป็นนิมิตแล้วจักเป็นนิมิตดังนี้ใช้ไม่ได้แต่ในนิมิตทั้งหลายมีศิลาเป็นต้นมีนัยยะเหมือนกันก็พระวินัยทรทักนิมิตไป โดยลำดับอย่างนี้ว่าในทิศน้อยแห่งทิศบุรพาในทิศทักษิณในทิศน้อยแห่งทิศทักษิณในทิศปัจจิมในทิศน้อยแห่งทิศปัจจิมในทิศอุดรในทิศน้อยแห่งทิศอุดรจะอะไรเป็นนิมิตเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าน้ำเจ้าค่ะเมื่อตนระบุว่าน้ำนั่นเป็นนิมิตแล้วอย่าหยุดในทิศนี้พึงทักซ้ำอีกว่าในทิศบุรพาอะไรเป็นนิมิตเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าภูเขาเจ้าค่าพึงระบุว่าภูเขานั่นเป็นนิมิตพึงกำหนดนิมิตที่ได้กำหนดไว้ที่แรกอย่างนี้แล้วจึงค่อยหยุดจริงอยู่ด้วยการกำหนดอย่างนี้นิมิตกับนิมิตจึงจัดว่าเชื่อมถึงกันครั้นกำหนดนิมิตอย่างนี้แล้วลำดับนั้นพึงสมมติสีมาด้วยกรรมวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นลำดับไปในที่สุดแห่งกรรมวาจาพื้นที่ภายในนิมิตทั้งหลายย่อมเป็นสีมาตัวนิมิตทั้งหลายเป็นภายนอกสีมานิมิตทั้งหลายในสีมานั้นแม้กำหนดครั้งเดียวก็เป็นอันกำหนดไว้ดีแล้วแท้แต่ในอันทกะอัฏฐกถาแก้ว่าเมื่อจะผูกมณฑลสีมาต้องกำหนดนิมิตสามครั้งและอุปสัมบันก็ได้อนุปสัมบันก็ได้จงตอบอย่างนี้ว่าภูเขาเจ้าข้าไปจนถึงน้ำเจ้าข้าควรทั้งนั้นต่อไปเป็นวินิจฉัยอัตถกถานิมิตบัดนี้พึงทราบวินิจฉัยในนิมิตทั้งหลายมีปัพพตนิมิตเป็นต้นอย่างนี้ภูเขามีสามชนิดคือภูเขาดินล้วน1ภูเขาศิลาล้วน1ภูเขาศิลาปนดิน1ภูเขานั้นใช้ได้ทั้ง3ชนิดแต่กองทรายใช้ไม่ได้และตั้งแต่ขนาดเท่าช้างถึงภูเขาสิเนรุก็ใช้ไม่ได้ถ้ามีภูเขา4เทือกใน4ทิศหรือมี3เทือกใน3ทิศแม้จะสมมุติสีมาด้วยปัพพตนิมิตทั้งนั้นทั้ง4หรือ3ก็ควรแต่จะสมมุติด้วยนิมิตเพียง2หรือเพียง1ไม่ควรแม้ในปาสานะนิมิตเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีนัยยะเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อจะทำภูเขาให้เป็นนิมิตควรถามว่าเนื่องเป็นอันเดียวกันหรือไม่เนื่องเป็นอันเดียวกันถ้าเนื่องเป็นอันเดียวกันไม่ควรใช้ด้วยว่าแม้กำหนดภูเขานั้นเป็นนิมิต4ทิศหรือทั้ง8ทิศย่อมเป็นอันกำหนดแล้วเพียงนิมิตเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นภูเขาที่ตั้งโอบรอบวัดที่อยู่โดยสันฐานดังกงจักรอย่างนั้นควรกำหนดในทิศเดียวในทิศอื่นๆพึงกันภูเขานั้นไว้ภายนอกกำหนดนิมิตชนิดอื่นภายในแต่ภูเขานั้นเข้ามาหากว่าประสงค์จะทำภูเขาเสี้ยวหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งไว้ภายในสีมาอย่ากำหนดภูเขาประสงค์จะทำประเทศเท่าใดไว้ภายในพึงกำหนดนิมิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้นที่เกิดณภูเขานั้นเองข้างนอกแห่งประเทศเท่านั้นหากประสงค์จะกันเอาภูเขาทั้งหมดประมาณโยชน์หนึ่งหรือสองโยชน์ไว้ภายในพึงกำหนดต้นไม้หรือจอมปลวกเป็นต้นซึ่งเกิดณภาคพื้นข้างนอกภูเขาเป็นนิมิตวินิจฉัยในปาสานะนิมิตแม้ก้อนเหล็ก ก็นับว่าศิลาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นศิลาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ควรแต่เมื่อว่าโดยขนาดขนาดเท่าช้างนับเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นศิลาขนาดเท่าช้างนั้นจึงไม่ควรส่วนศิลาขนาดเท่าโคเครื่องและกระบือเครื่องเครื่องใช้ได้โดยกำหนดอย่างต่ำขนาดเท่าก้อนน้ำอ้อยหนัก32ปะละก็ใช้ได้ย่อมกว่านั้นหรือแม้อิฐขนาดใหญ่ก็ใช้ไม่ได้แม้กองศิลาที่ไม่นับเข้าในนิมิตก็ใช้ไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงกองดินกองทรายศิลาดาดที่ราบเสมอพื้นดินคล้ายวงลานก็ดีศิลาดาดที่ตั้งสูงพ้นพื้นดินคล้ายต่อก็ดีบรรดามีศิลาแม้นั้นถ้าได้ขนาดใช้ได้ศิลาดาดแม้ใหญ่เกินไปย่อมนับว่าเป็นศิลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าประสงค์จะกันประเทศอันหนึ่งแต่ศิลาดาดขนาดใหญ่ไว้ภายในสีมาอย่ากำหนดศิลาดาดนั้นเป็นนิมิตพึงกำหนดศิลาอื่นหรือศิลาดาดนั้นหากทำวัดที่อยู่บนศิลาดาดหรือศิลาดาดยื่นไปทางถ้ำกลางวัดที่อยู่ศิลาดาดเห็นป่านนี้ใช้ไม่ได้เพราะถ้ากำหนดศิลาดาดนั้นเป็นนิมิตวัดที่อยู่ย่อมอยู่บนนิมิตและธรรมดานิมิตต้องอยู่ภายนอกสีมาแม้วัดที่อยู่ก็ถึงภายนอกสีมาศิลาดาตั้งโอบรอบวัดที่อยู่ควรกำหนดเป็นนิมิตในทิศเดียวอย่ากำหนดในทิศอื่นวินิจฉัยในวนนิมิตดงหญ้าหรือป่าไม้มีตาลและมะพร้าวเป็นต้นที่มีเปลือกแข็งใช้ไม่ได้แต่หมู่ไม้มีแก่นข้างในเป็นต้นว่าไม้สากะและไม้สาละหรือหมู่ไม้ปนไม้มีแก่นก็ใช้ได้ก็ป่าไม้นั่นแลโดยกำหนดอย่างต่ำแม้เพียง 4-5 ต้นก็ใช้ได้ย่อนกว่านั้นใช้ไม่ได้มากกว่านั้นแม้ตั้ง100โยชน์ก็ใช้ได้ถ้าทำวัดที่อยู่ไว้กลางป่าไม่ควรกำหนดป่าเป็นนิมิตแม้ประสงค์จะกันเอาป่าส่วนหนึ่งไว้ภายในสีมาอย่ากำหนดป่าเป็นนิมิตพึงกำหนดต้นไม้หรือศิลาเป็นต้นในป่านั้นเป็นนิมิตป่าที่ตั้งล้อมวัดที่อยู่พึงกำหนดเป็นนิมิตในทิศเดียวอย่ากำหนดในทิศอื่นวินิจฉัยในรุกขานิมิตดังนี้ต้นไม้มีเปลือกแข็งเช่นต้นตาลต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ใช้ไม่ได้ต้นไม้มีแก่นข้างในยังเป็นอยู่โดยที่สุดสูงเพียง8นิ้ววัดโดยรอบแม้ลำต้นเท่าเล่มเข็มก็ใช้ได้ย่อมกว่านั้นใช้ไม่ได้โตกว่านั้นขึ้นไปแม้ต้นไทรที่ขึ้นงามไพศาลตั้ง12โยชน์ก็ควรต้นไม้ที่เขาเพาะพืชให้งอกงามในภาชนะทั้งหลายมีกระบอกและกระถางเป็นต้นแม้ได้ขนาดก็ใช้ไม่ได้แต่เอาออกจากกระบอกและกระถางเป็นต้นนั้นปลูกลงในพื้นดินแม้ในขณะนั้นแล้วทำซุ้มรดน้ำกำหนดเป็นนิมิตก็ควรการแตกรากและกิ่งใหม่ไม่ใช่เหตุแต่การแตกรากและกิ่งนั้นย่อมเหมาะสำหรับต้นไม้ที่เขาตัดลำต้นเพาะอันพระวินัยทรเมื่อกำหนดจะระบุว่าต้นไม้หรือว่าต้นสากะหรือว่าต้นสาละดังนี้ก็ใช้ได้แต่กำหนดต้นไม้ที่เนื่องเป็นอันเดียวกันเช่นต้นไทรที่ขึ้นงามไพศาลเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้ว จะกำหนดในทิศอื่นอีกไม่ควรวินิจฉัยในมัณฑานิมิตดังนี้ทางทั้งหลายมีทางป่าทางนาทางแม่น้ำทางเหมืองเป็นต้นใช้ไม่ได้ทางเดินเท้าหรือทางเกวียนซึ่งผ่านไป 2-3 ระยะบ้านจึงใช้ได้ส่วนทางเดินเท้าใดแยกออกจากทางเกวียนแล้วกลับลงสู่ทางเกวียนนั่นเองอีกก็ดีทางเดินเท้าและทางเกวียนเหล่าใดใช้ไม่ได้ก็ดีทางเหล่านั้นใช้ไม่ได้ทางทั้งหลายที่พ่อค้าเดินเท้าและพ่อค้าเกวียนยังใช้เดินอยู่เสมอจึงใช้ได้ถ้าทางสองแพร่งแยกจากกันไปแล้วภายหลังบรรจบเป็นทางเดียวกันเช่นทูบเกวียนไซทางนั้นพึงกำหนดตรงที่แยกเป็นสองแพร่งหรือที่บรรจบเป็นนิมิตครั้งเดียวแล้วอย่ากำหนดอีกเพราะนิมิตนั้นเป็นนิมิตเนื่องเป็นอันเดียวกันถ้าทางสี่แพร่งอ้อมรอบวัดอยู่แล้วแยกไปในทิศทั้งสี่กำหนดทางหนึ่งตรงท่ามกลางแล้วจะกำหนดอีกทางหนึ่งไม่ควรเพราะนิมิตนั้นเป็นนิมิตเนื่องเป็นอันเดียวกันแต่จะกำหนดทางที่ผ่านทะแยงมุมไปเป็นนิมิตในด้านอื่นควรอยู่ส่วนทางที่ลัดผ่านท่ามกลางวัดที่อยู่ไปไม่ควรกำหนดเมื่อกำหนดแล้ววัดที่อยู่ย่อมอยู่บนนิมิตถ้าภิกษุทั้งหลายจะทำทางล้อด้านในแห่งทางเกวียนเป็นนิมิตทางย่อมอยู่ภายนอกสีมาถ้าจะทำทางล้อด้านนอกเป็นนิมิตทางล้อด้านนอกเที่ยวย่อมอยู่ภายนอกสีมาทางที่เหลือนับเข้าภายในสีมาอันพระวินัยทรผู้จะกำหนดทางเป็นนิตสมควรกำหนดโดยชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในชื่อว่ามัคโคปันโถปะโถปัดโชเป็นอาทิทางที่ไม่ได้รอบวัดที่อยู่โดยสันฐานดังครูกำหนดเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้วจะกำหนดในทิศอื่นไม่ควรวินิจฉัยในวัมมิกะนิมิตดังนี้จอมปลวกโดยกำหนดอย่างเล็กที่สุดแม้เกิดในวันนั้นสูง8นิ้วขนาดเท่าเขาโคก็ใช้ได้ย่อมกว่านั้นใช้ไม่ได้เคืองกว่านั้นขึ้นไปแม้แต่เท่ากับภูเขาหิมะผ่านก็ใช้ได้แต่กำหนดจอมปลวกที่ติดกันเป็นพืชเดียวตั้งล้อมรอบวัดอยู่เป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้วจะกำหนดในทิศอื่นอีกไม่ควรวินิจฉัยในนาทีนิมิตดังนี้ในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมเมื่อฝนตกติดกันอย่างนี้คือทุกกึ่งเดือนทุก10วันทุก5วันพอฝนหายแล้วกระแสแห่งแม่น้ำใดขาดแห้งแม่น้ำนี้ไม่นับเป็นแม่น้ำแต่ในคราวฝนเช่นนี้กระแสแห่งแม่น้ำใดไหลไม่ขาดตลอดฤดูฝน4เดือนลึกพอจะเปียกอันตรวาสกของนางภิกษุณีผู้นุ่งห่มได้ปริมณฑล3ลุยข้ามณเอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่งแม่น้ำนี้นับว่าเป็นแม่น้ำเมื่อผูกณทีสีมาเป็นนิมิตได้ในการไปสู่ฝั่งแม่น้ำของนางภิกษุณีก็ดีในการทำสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้นก็ดีในการสมมติณทีปารสีมาก็ดีประสงค์แม่น้ำชนิดนี้แลก็แม่น้ำใดโดยรอบวัดที่อยู่โดยสันฐานดังทูบเกวียนก็ดีโดยสันฐานดังคูก็ดีคล้ายทางกำหนดแม่น้ำนั้นเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้ว จะกำหนดในทิศอื่นไม่ควรแม้ในแม่น้ำสี่สายซึ่งผ่านตัดกันและกันไปในสี่ทิศแห่งวัดที่อยู่ก็มีไนยะเหมือนกันแต่จะกำหนดแม่น้ำทั้งสี่สายซึ่งไม่เชื่อมต่อกันเป็นนิมิตใช้ได้ถ้าชนทั้งหลายปักหลักเรียกกันเหมือนทำรั้วกั้นถ้าชนทั้งหลายปักหลักเรียงกันเหมือนทำรั้วกั้นกระแสน้ำด้วยเถาวัลย์และใบไม้เป็นต้นและน้ำล้นท่วมทำนบไหลไปได้จะทำให้เป็นนิมิตควรอยู่เมื่อเขาทำทำนบไม่ให้น้ำไหลแม่น้ำที่ไม่ไหลไม่ควรทำให้เป็นนิมิตในที่ซึ่งน้ำไหลทำให้เป็นนาทีนิมิตในที่ซึ่งน้ำไม่ไหลทำให้เป็นอุทกนิมิตควรอยู่แต่แม่น้ำที่ไม่ไหลเพราะขาดน้ำในคราวฝนแรงหรือในฤดูร้อนใช้ได้ชนทั้งหลายชักลำรางไขน้ำมาแต่แม่น้ำใหญ่ลำรางนั้นเป็นเช่นกับแม่น้ำเขินไหลอยู่เป็นนิดให้สำเร็จข้าวกล้าสามคราวถึงน้ำไหลไปได้ก็จริงแต่ก็ไม่ควรทำเป็นนิมิตส่วนลำรางอันใดในชั้นเดิมแม้เขาขุดชักมาจากแม่น้ำใหญ่ในการอื่นเซาะพังทลายเป็นแม่น้ำไหลไปได้เองตามทางที่เขาขุดชักมานั่นแหละโดยการต่อไปเกลื่อนกลาดไปด้วยสัตว์น้ำมีจระเข้เป็นอาทิเป็นแม่น้ำที่จะพึงสัญจรไปได้ด้วยเรือเป็นต้นจะทำลำรางนั้นหรือที่กลายเป็นแม่น้ำแล้วให้เป็นนิมิตสมควรอยู่วินิจฉัยในอุทกนิมิตดังนี้ในที่ซึ่งไม่มีน้ำจะตักน้ำใส่ให้เต็มในเรือก็ดีในหม้อก็ดีในภาชนะมีอ่างเป็นต้นก็ดีแล้วกำหนดให้เป็นอุทกนิมิตไม่ควรน้ำที่ถึงแผ่นดินเท่านั้นจึงใช้ได้ก็น้ำถึงแผ่นดินนั่นแลเป็นน้ำไม่ไหลขังอยู่ในที่ทั้งหลายมีบ่อสะเกิดเองและทะเลสาบเป็นต้นส่วนน้ำในแม่น้ำลึกและคลองไขน้ำเป็นต้นซึ่งไหลใช้ไม่ได้แต่ในอันทกะอัตถกถาแก้ว่าน้ำที่ต้องโพงนั้นน้ำที่ต้องโพงขึ้นในชลาไหลทั้งหลายมีบ่อเป็นต้นซึ่งลึกไม่ควรทำเป็นนิมิตคำนั้นท่านกล่าวไม่ชอบเป็นแต่เพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นอันน้ำที่ขังอยู่โดยที่สุดแม้ในแอ่งที่สุกรขุดไว้ก็ดีในหลุมสำหรับเล่นของเด็กชาวบ้านก็ดีน้ำที่เขาขุดหลุมในแผ่นดินแล้วเอาหม้อตักมาใส่ให้เต็มในขณะนั้นก็ดีถ้าขังอยู่จนถึงสวดกรรมวาจาจบได้จะน้อยหรือมากก็ตามทีย่อมใช้ได้และควรทำกองศิลาและกองทรายเป็นต้นหรือเสาศิลาหรือเสาไม้ไว้ในที่นั้นเพื่อทำความหมายนิมิตภิกษุจะทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำกองศิลาเป็นต้นนั้นก็ควรแต่ในลาภสีมาไม่ควรทำส่วนสมานะสังวาสกะสีมาย่อมไม่ทำความเบียดเบียนใครๆย่อมให้สำเร็จเฉพาะวินัยกรรมของภิกษุทั้งหลายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในสมานะสังวาสกะสีมานี้จึงควรทำเองหรือให้ผู้อื่นทำกองศิลาเป็นต้นได้อัตถกถานิมิตวินิจฉัยจบขอยุติการอ่านพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับทุกท่าน